keyifle yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum qadirli dinleyiciler. Şuun 2024-nji ýylyň 2-nji awgustyny, hepdeniň anny güni. Şuunki programamyzda Kurmasowa Gerskovich Villan Russiýa bilen geçirilen tutuk alyşmasyndan soň Amerikaga geldi. Türkmenistanda ýylatyň VPN ulanmagyna gözegçilik artýar we belki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. Alsu Kurmasowa, Evan Gerskovich we Paul Villan sowuk ursuk utorulu wäri iň uly tutuk alyşmasyna dahyl bolan 24 tutuk üçsi Birleşen Ştatlara gaýdyp geldi. Olar Washingtonyň Columbia trabynyň dasyndaky Andrew bazasynda ýygnanan adamlaryň saatlyk sowukyny altynda Prezident Joe Biden we maskala agzalary tarapyndan garşy alyndy. 1-nji awgustda alyşmasyň bir bölegi bolan Türkiýeden gelen 3 adam Russiýada we onuň ýakyn ýaranyny Belarusda bosadylan 16 tutuk bir bölegi bolup Amerikada we beýleki bir näçe ýurtda saklanylýan 8 rus tutugunyň deregine azatlygy çykdy. Birazyň ak taýdan geçirilen mitot ýygnagynda bu taryhy alyşmasyny gutlap çykýan Biden, vitse-prezident Kamala Harris bilen bilelikde rus tutuglugundan azatlygy çykanlary Amerikan toprağında garşy almaga geldi. Azatlyk radiosynyň jurnalisti Kurmasowa, Wall Street Journal gazetiniň habarçysy Gerskovich we Michigan statynyň korporativ howpsuzlyk gullugynyň işgäri Willen bularyň ählity Amerikan raýatlary bolup durýar. Russiýanyň Ukrainanyň tebitlerini raketalar we dronlar bilen nysany tutmagy netijesinde paraxy ýylatyň arasyndan adamlar helak boldy diýip 1-nji awgustda Ukrain resmiýleri habar berdi. Bu aralykda Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski Kiýewiň ýaranlaryna ýüzlenip, gün watarynyň üçünden ýaraglary bilen Russiýanyň çägindäki harby nysanalary urmak çağırslaryna gaýtalady. Gündoğurdaki Donetsk regionunun Marinovka şehrinde Rus darbalary tebäpli asudy ýylatyň arasyndan bir adam helak boldy. Başga da 10 töwereği yaralandy dip yerli häkim mälim etdi. Hanivkada Rus darbalary 3 adamy, Soltanda 3 ýaşly bir gyzy yaralady. Gürjistanda müňlerçe media teristlerini we raýat jemgyýetçilik guramalaryny daşary güýçlere hyzmat edýändigi diýilýän tagma etaplanyp Avraydan düşürjekdigine huwatir edilýän täze kanun güýje girdi. 1-nji awgustdan hereket edip başlanan bu kanun entek taslama wagty köp tanqidlere sezewar bolupdy. Mundan 2 ay ozal Gürjistanyň häkimet başyndaky partiýasy ýurtda geçirilen köpçülükden protestlere we munyň ýurdun günwatyr bilen integrasiýasyna yaramaz täsir edip biljekdigi baradaky halkara duýdurşlaryna hem garamazdan bu kanuny kabul etdi. Gürrüňi ýan kanuna garşy Konstitusiýa sudyna ensemi şikayet, Sultanda Prezident Salome Zurabishvilinin ýadan arzasy tapşyrıldy. Täze kanuna laýyklykda habar beriş teristleri, jemgyýetçilik guramalary we beýleki telekiçilik däl guramalar maliýeleşdirmegiň 20%dan gowragy daşary ýurtlardan gelýän bolsa, daşary ýurt döwletiniň bähwitlerini ýygyrlaýan hukmunda hasaba alynmaly bolarlar. 30-nji iýulda Israýlyň Hizballah toparynyň ýokary derejeli komandiri Fuat Şukri nysany alyp, Livanyň Beyrut şäherine amala asyran howa darbasynda Eýranyň Islam Rewolýusiýa sakçylary korpusynyň agzasy Milat Bidi öldi. 1-nji awgustda sakçylar korpusynyň ýokary derejeli serkerdesi Bidi-niň ölümini tasdiklady. Bidi Israýlyň 1-nji aprelde Eýranyň Damaskdaky ilçihany toplumyna garşy amala asyran hüjüminden wäri Eýranyň Islam Rewolýusiýa sakçylary korpusynyň hatarından öldürilen 2-nji adam boldy. Apreldäki darbada sakçylar korpusynyň 7 agzasy, şol sanda 2 generali helak bolupdy. Eýranda siýasy tutuk Şakil Monfaret özüne garşy bildirilen täze 2 aýplama garşy protest hukmunda açlyk iglan etdi diýip onuň erkek dogany Askan Monfaret mälim etdi. Maglumatora 31 ýaşly Monfareda jemgyýetçilik tertip düzgününi bozmak we bidüzgünçülük aýplamalar bildirilipdir. Ol häzir Tehranyň Adi Yaman Elvin türmesinde saklanylýar. Monfaret ilk wagtda 2020-nji ýylda rejime garşy propaganda etmekde we mukaddeslikleri kemsitmekde günäli tapylyp 4 ýyla goly türme tutuklygyna hökm edilipdi. Hukuk toporlary aýplamalaryň toslanandygyny aýdýarlar we Monfaredin Islam Respublikasyna garşy paraçylykly ýagdaýda öz nägileligini bildirendigini bellýärler.